Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit për sot. Vazhdojmë studimin në kapitullin e 5 në librin e Danielit. Në emisionin e erës së shkuar, pam gishtin e Perëndis i cili shkroi diçka në mur. Shkrimi në mur alarmoi Belshazarin e vuri atë pra në lëvizje dhe a i thërre të gjithë njerëzit e ditur për t'i shpjeguar shkrimin në mur. Tani do lexojmë nga vargu i 8 në kapitullin e 5 dhe do t'dijojmë më poshtë me këtë ngjarje. Atëherë hynë tërë të diturit e mbretit, por nuk mundën të lexojnë shkrimin, as t'i bëjnë të njohur mbretit interpretimin e ti. Kur Belshazari erdhi në vete, a i thiri njerëzit e ditur të vinin dhe i kërkoj të jepnin interpretimin e asaj që ishte shkruar në mur. Edhe pse u ofroj një shpërblim të majmë, ata qëndruan të shtangur. Nuk e dinin përgjigjen dhe nuk dinin se çfarë të bënin. Kjo është era e tretë që njerëzit e ditur të Babilonis dështojnë. Ju e dini se herën e tretë, kur nuk deli suksesshëm, shkarkohesh. U mendoj se ndoshta ky rast i nxorri ata nga puna. Lexojmë vargun e 9. Atëherë mbreti Belshazar u turbullua shumë. Pamja e tij ndryshoi dhe të mëdhenjtë e tij e humbën fare. Besoj se mund ta merrni me mend ndryshimin që ndodhi në atë dhomë banketi. Pak momente më parë të gjithë ata po qeshnin dhe po pinin. Tani të gjithë janë esër, të shashtisur dhe të shqetësuar. Lexojmë vargun e 10. Mbretëresha për shkak të fjalëve të mbretit dhe të mëdhenjve të tij hyri në sallën e banketit. Mbretëresha filloi të thotë: "O mbret, jetofsh për jetë. Mendimet e tua të mos shqetësojnë dhe pamja jote të mos ndryshojë." Mbretëresha këtu është mamaja e Belshazarit, gruaja e Nebukadnezarit. Ajo kishte dëgjuar se çfarë kishte ndodhur në banket dhe erdhi për t'i folur mbretit. Lexojmë vargun e 11. Është një njeri në mbretërinë tënde, tek i cili është fryma e Perëndive të shenjtë, dhe në kohën e atit tënd u gjet tek ai dritë, mendje dhe dituri e ngjashme me diturinë e Perëndive. Mbreti Nebukadnezar, atyt, mbreti, e caktoi në krye të magjistarëve, të astrologëve, të kaldeazëve dhe të shortarëve. Lexojmë vargun e 12. Sepse tek ky Daniel, të cilit mbreti kishte vënë emrin Belshazar, u gjet një frym e jashtëzakonshme, njohuri, zgjuarsi, zotësi për të interpretuar ëndrat, për të shpjeguar enigmat dhe për të zgjidhur çështjet e ngatërruara. Ti thirre pra Danielin dhe ai do të të jap interpretimin. Lexojmë vargjet 13 dhe 14. Atëherë Danielin e sollën në praninë të mbretit. Mbreti foli Danielit dhe i tha: "A jeti Danieli, një nga të mërguarit e Judës që mbreti ati im soli nga Juda. Kam dëgjuar të thonë për ty që fryma e Perëndive është tek ti, dhe se tek ti gjenden dritë, mençuri dhe një dituri e jashtëzakonshme." Danieli vjen brenda, me sa duket ai ishte larguar nga posti që kishte pas vdekjes së mbretit Nebukadnezar. Lexojmë vargjet 15 dhe 16. Tani kanë sjellë pranë meje njerëz të ditur dhe astrolog me qëllim që të lexojnë këtë shkrim dhe të më bëjnë të njohur interpretimin e tij. Por ata nuk kanë qenë të zotë të më jepnin interpretimin e çështjes. Kam dëgjuar ndërkaq të thuhet se ti je në gjendje të japësh interpretimin dhe të zgjidhësh çështje të ndërlikuara. Tani në rast se je i Zotit të lexosh këtë shkrim dhe të më bësh të njohur interpretimin e tij, ti do të vishesh me rroba të purpurta, do të mbash një gjerdan ari në qafë dhe do të jesh i treti në qeverisjen e mbretërisë. Belshazari i bën atij lajka dhe i thot se nëse mund t'i jap interpretimin, të cilin njerëzit e ditur të Babilonisë nuk mundën ta gjenin dot, ai do ta bëj të tretin në mbretëri. Kështu që Danielit i ofrohet i njëjti shpërblim që u ishte ofruar njerëzve të ditur. Lexojmë vargun e 17. Atëherë Danieli u përgjigj dhe tha përpara mbretit: "Mbaj pra dhuratat e tua dhe jepi një tjetri shpërblimet e tua. Megjithatë, unë do t'ja lexoj shkrimin mbretit dhe do t'i bëj të njohur interpretimin." Danieli i refuzoi këto dhurata. Ai e përçmonte Belshatsari. Unë jam i sigur se nëse mbreti nuk do të ishte i mbushur me frikë, nuk do ta kishte toleruar fyerjen e Danielit. Veç kësaj, përse do ta donte Danieli këtë shpërblim? Ai do ta kishte vetëm për disa orë. Para se të interpretoj shkrimin në mur, Danieli i jep këtij mbreti të ri, që po sundon nën atin e tij, predikimin më të mirë që mund të dëgjonte. Danieli nuk është më ai djali i ri që shkoi në prezencën e mbretit Nebukadnezar. Tani ai është një burr plak që po shkon në prezencën e një mbreti të ri. Nuk ka pasur ndonjë hendek brezash me Nebukadnezarin dhe nuk ka as tani. Dëgjoni se çfarë i thot Danieli Belshatsarit. Lexojmë vargjet 18 dhe 19. O mbret, Perëndia shumë i lartë i kishte dhënë Nebukadnezarit atit tënd mbretëri, madhështi, lavdi dhe madhëri. Për madhështinë që i kishte dhënë, tër popujt, tër kombet dhe gjuhët dridheshin dhe kishin frikë përpara atij. Ai vriste këtë donte dhe linte të gjallë këtë donte. Ngrinte këtë donte dhe ulte këtë donte. Nebukadnezari kishte qenë një sundues absolut në kohën e tij. Unë besoj se nuk ka pasur asnjë sundues si ai dhe nuk do të ketë asnjë deri sa të vi Antikrishti. Danieli rrëfen për Belshatsarin se si Perëndia kishte vepruar me gjyshin e tij. Perëndia kishte vendosur atë në front dhe kishte thënë atij që ai do të kishte një mbretëri botërore. Pastaj ai tregon Belshatsarit për vojën që kishte pasur Nebukadnezari. Lexojmë vargjet 20 dhe 24. Por kur zemra e tij u ngrit dhe fryma e tij u ngurtësua deri në arrogancë, ai u rrëzua nga froni mbretëror dhe u hoq lavdia e tij. Pastaj u dubua nga bitë e njerëzve. Zemra e tij u bë ngjashme me ato të kafshëve dhe banesa e tij me ato të gomarëve të egër. I dhan barë për të ngrënë si qetë dhe trupi i tij u lag nga vesa e qiellit derisa pranoi që Perëndia shumë i lartë sundon mbi mbretërinë e njerëzve dhe mbi të vendos atë që do. Por ti Belshatsar, biri i tij, megjithse e di e gjithë këtë, nuk e ke përulur zemrën tënde. Përkundrazi e ngritur kundër Zotit të qiellit. Urdhërove të të sjellin përpara vazot e tempullit të tij dhe me to keni pirë verë, ti dhe të mëdhenjtë tu, bashkëshortet e tua dhe konkubinat e tua. Përveç kësaj, ke lëvduar Perëndit prej argjendi, prej ari, prej bronzi, prej druri e guri, që nuk shohin, nuk dëgjojnë dhe nuk kuptojnë. Dhe nuk e përlëvduar Perëndin në dorën e të cilit është fryma jote jetësore dhe të cilës i përkasin tër rrugët e tua. Prandaj, nga prania e tij u dërgua pjesa e asaj dore që ka shkruar shkrimin. Danieli predikon një mesazh mjaft të fuqishëm për Belshatsarin. Perëndia kishte dhënë mbretërinë Nebukadnezarit dhe ai kishte qenë një sovran absolut, që askush nuk mund ta vinte dot në dyshim apo ta pengonte. Dëshirat dhe kapriçot e tij ishin ligjet e mbretërisë. Gjithsesi kur Nebukadnezari u mbush me krenari, Perëndia e përuli në një ngjarje mjaft tragjike. Danieli i kujton Belshatsarit për vojën për ulëse të Nebukadnezari. A i kujton këti mbreti të ri krenar, se nëse është ngritur lart nga krenaria, kjo ka ardhur ose nga pia, ose sepse është i marë. Belshatsari ishte një njeri krenar dhe mendjeman. Edhe pse kishte dëgjuar për marrëzin e gjyshit të ti, dhe për zbritjen e ti në nivelin e një kafshe, a i nuk ishte përfituar as gjë nga kjo përvoj. Në vend të kësaj, e kishte përdhosur emrin e Zotit, duke marrë dhe përdorur enët që ishin marrë nga tempulli i Zotit në Jeruzalem. Ai nuk ishte përfillur Zotin e gjallë dhe të vërtet, dhe me anë të përdhosjes sa asaj që kishte qenë e shenjtë, kishte tallur dhe fyer Zotin. Duke ditur të vërtetën, ai e refuzoi atë. Perëndia shkatëron vetëm ata që e kanë njohur të vërtetën dhe e kanë refuzuar atë. Gjatë periudhës së mundimit të madh, ata që zhgënjehen janë ata që kanë refuzuar dritën. Në letrën e dytë drejtuar Thesalonikasve, kapitullin e dytë, apostulli Paul shkruan: ardhja e atij të paudhit do të bëhet me anë të veprimit të Satanit, bashkë me çudira, shenja dhe mrekulli të rreme, dhe nga çdo mashtrim ligësie për ata që humbin, sepse nuk pranuan të duan të vërtetën për të qenë shpëtuar. E prandaj Perëndia do të dërgoj atyre një gënjim, që do t'i bëj të gabojnë që t'i besojnë gënjeshtrës. E prandaj Perëndia do t'u dërgoj atyre një gënjim. Danieli po i tregon Belshacarit parimin me anë të cilit operon Zoti dhe atë që pali tashmë e ka konfirmuar. Zoti Jezus gjithashtu e ka thënë këtë mjaft qartë në Ungjillin e Gjonit. Unë kam ardhur në emër të Atit tim dhe ju nuk më pranoni, po të vinte ndonjë tjetër në emër të vet, ju do ta pranoni. Njerëzit në Gjermani të cilët pranuan Hitlerin ishin të njëjtët njerëz që refuzuan fjalën e Zotit në Krishtin. Kur ju i ktheni shpinën tuaj të vërtetës, ju jeni të hapur ndaj çdo lloj kulti që del para jush. Përse po rriten kaq shumë kultet në ditët tona? Si ka mundësi që ne dëgjojmë kaq shumë gjëra për demonizmin dhe për adhurimin e Satanit? Këto gjëra po shfaqen në kombin ton, sepse ai është komb që e ka patur fjalën e Zotit dhe e ka refuzuar. Ne kemi dëshpërimisht nevojë për mësimin e fjalës së Zotit. Ne kemi predikim me bollëk. Ne kemi plot njerëz që na tregojnë se çfarë mendojnë ata. Por çfarë thot Zoti? Çë rëndësi ka çfarë mendojmë ne? Ajo që mendon Zoti është më e rëndësishme. Danieli e mbyll mesazhin e tij duke deklaruar se shkrimi i dorës është nga Perëndia, të cilin Belshacari e ka refuzuar, e ka tallur dhe ka përçmuar. Disa njerëz pyesin nëse ai ka kryer mëkatin e pafalshëm. Unë do t'ju jap një përgjigje për këtë. Unë thjesht di që ai këtu ka një mundësi për të pranuar të vërtetën, dhe megjithatë e refuzon atë. Danieli interpreton shkrimin e dorës në mur. Lexojmë vargun 25. Ky është shkrimi që u vizatua. Mene, mene, tekel u farsin. Nuk mund të rri pa u treguar historinë e një personi që ishte i huaj në këtë vend dhe më në fund u bind nga vajza e tij për të shkuar në kish, edhe pse kishte vështirësi të mëdha për të kuptuar gjuhën që flitej. Gjithsesi, ai ra dakord me vajzën e tij të shkonte të dielën në kish. Fatkeqësisht atë të diel predikuesi kishte zgjedhur për tekstin e tij ngjarjen e shkrimit në mur. Mene, mene, tekel u farsin. Sa po predikuesi përmendi këtë, ky burr rëmbeu prej dore vajzën e tij dhe e nxori jashtë kishës. Baba, çfarë ndodhi vallë? Pyeti ajo. Me një theks shumë të rënd, ai u përgjigj. A e dëgjove se çfarë tha predikuesi? Ai tha: "Hajde gudulis pastorin." Ky ishte përkthimi i këtyre fjalëve në gjuhën e këtij njeriu, por jo interpretimi i shkrimit mbi murin e Belshacarit. Danieli na jep interpretimin e atij shkrimi. Lexojmë vargun e 26. Ky është interpretimi i çdo fjale. Mene. Zoti ka bërë llogarinë e mbretërisë sate dhe i ka dhënë fund. Mene është përkthyer numër dhe kjo fjalë përsëritet numër. Kjo do të thotë se Zoti e ka numëruar mbretërinë e Babilonisë. Ne sot kemi një shprehje të gjuhës së folur që thotë: numri i ditëve të ti është mbushur. Edhe në psalmin 90 dhe vargu i 12, lexojmë: na mëso pra të numërojmë ditët tona për të pasur një zemër të urt. Vetëm Zoti e di se kur mbushet numri i ditëve tona, kur përfundon udhëtimi ynë tokësor. Njëherë, ishte një djalë i ri që nuk kishte fluturuar kur më parë me avion, dhe miqtë e tij po e inkurajonin të bënte një udhëtim në Kaliforni. Por ai nuk donte të shkonte sepse kishte frikë se aeroplani mund të rrëzojë. Miqtë e tij e siguruan atë: nëse numri i ditëve të tua është mbushur, nuk ka rëndësi se ku je, në avion apo në tokë. Por djali tha: unë nuk jam i shqetësuar për mbushjen e numrit të ditëve të mia, por jam i shqetësuar për mbushjen e numrit të ditëve të pilotit. Nëse ai ka mbushur ditët, do të preferoja të mos isha në atë avion. Mene, mene, do të thotë se Zoti ka numëruar ditët e mbretërisë babilonase. Ai ndjek çdo moment të çdo dite. Ai përcakton që më parë gjatësinë e ditëve tona dhe ne nuk mund ta ndryshojmë atë. Lexojmë vargu 27. Tekel, ti u peshove në peshoret dhe u gjet që të mungonte diçka. Tekel thjesht do të thotë pesh. Babilonia ishte vendosur në peshoren hyjnore dhe kishte dalë që mungonte diçka. Njerëzit e Babilonis nuk peshonin mjaftueshëm. Ata peshonin shumë pak. Perëndia e kishte ngritur Babilonin. Dhe tani ai do ta rrëzoi atë. Pse? Sepse Babilonia nuk i kishte përmbushur standardet e Zotit. Në kapitullin e 2 dhe të 3 të librit të zbulesës, lexojmë për 7 kishat e Azisë së vogël. Aty në shohim Zotin Jezus në mes të 7 shandanve që përfaqësojnë kishat. Ai rregullon fitilin, hedh vajin dhe heq pjesën e djegur të atyre që nuk arrinë të bëjnë dritë. Ai gjithashtu gjykon kishën sot. Ne mund të kemi një peshë të caktuar me peshore që kemi këtu poshtë, por Krishti do të na peshojë në një peshore hyjnore. Dhe ai ka për t'i thënë çdo kishe: pendohu, nuk i ke përmbushur standardet. Ai na thotë të njëjtën gjë edhe ne sot. Drejtësia jon nuk është vetëm e pamjaftueshme. Ajo është një rob e ndotur. Vetëm drejtësia e ti do t'i qëndroj testit. Lexojmë vargun 28. Peres, mbretëria jote u nda dhe ju dha medasve dhe persianve. Peres është numri njëjës i ufarsin që jepet në vargun 25 dhe do të thotë ndarje. Mbretëria e Babilonis do të ndahet dhe do t'u jepet medëve dhe persëve. Me fjalë të tjera, koka prej ari do të hiqet. Tani ka ardhur koha e krahëve prej argjendi. Perëndia ka komandën supreme të mbretërisë së tokës. Ezekieli shkroi: shkretim, 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 unë do ta kryej. Dhe ajo nuk do të restaurohet më deri sa të vi ai, të cilit i përket gjykimi dhe të cilit do t'ja jap. Zoti do të vazhdoj të përmbys mbretërit deri në kohën kur do të vi Krishti. Unë mendoj se ai po bën një punë shumë të mirë. Për para disa vitesh, Mussolini, Hitleri dhe Stalini ishin terrori i vërtet i botës. Të gjithat a janë larguar tani. Zoti është ende në kontrol dhe Krishti është ai gur që u shkëput, por jo nga dora e njeriut, i cili do të themeloj një dit mbretërinë e tij këtu. Lexojmë vargun 29. Atëherë me urdhër të Belshacarit, Danieli u vesh me të purpurta. I vu në qafë një gjerdan ari dhe shpallën që ai do të ishte i treti në qeverinë e mbretërisë. Edhe një herë vini re se këtu thuhet: i treti në qeverimin e mbretërisë. Sa i sakt që është libri i Danielit. Nabonidusi ishte mbreti i vërtet dhe Belshacari, nipi i Nebukadnezarit, komandonte i dyti. Lexojmë vargun 30 dhe 31. Po atë natë Belshacari, mbreti i Kaldeasve, u vra dhe Dari, Medasi, mori mbretërinë në moshën 62 vjeç. Pikërisht në momentin që po organizohej ky banket, Medët po marshonin nën muret e Babilonisë, aty ku kishin rrjedhur ujërat e kanalit. Siç e përmenda edhe më parë, nën murin e atij qyteti kishte qenë një kanal, i cili sillte ujë në qytet, por tani kanali ishte bosh sepse ujërat e tij ishin kthyer në rrymën kryesore të lumit e Ufrat. Ky njeri, Gobriasi, po marshonte me ushtrinë e tij në pjesën e brendshme të qytetit, aty ku ndodhej pallati. Historia regjistron se ai dhe njerëzit e tij u futën brenda qytetit para se rojet të zbulonin se diçka nuk shkonte. Ksenofoni, historian i grek, regjistron për historinë laike mënyrën se si persët morën qytetin. Belshacari u vra. Ai u peshua dhe u gjet që mungonte diçka. Perëndia e bëri këtë dhe ai përdori peshoren dhe standardet e tij. Ai na thotë: të gjithë kanë mëkatuar dhe kanë rënë nga lavdia e Perëndisë. Ne nuk i përmbushnim standardet e Zotit. Ne nuk jemi në një gjyq sot, por ne jemi të humbur dhe Zoti po ofron shpëtimin. Belshazzari refuzon Zotin dhe ai vdiq. Dari Medasi u bë sunduesi i mbretërisë së Argjend. Ai erdhi me një sulm të papritur dhe shkatërroi Babilonin. Isaia kishte profetizuar rënien e Babilonisë në kapitullin e 21. Në të ardhmen Babilonia do të bjerë në duart e Zotit. Kështu do të përfundoj qytetërimi për të cilin mburret njeriu. Të dashur miq, duke kemi mbritur në fundin e studimit që kishim përgatitur për ditën e sotme. I kujtoj që sot kemi studiuar në kapitullin e 5 në librin e Danielit. Në emisionin e herës ardhshme do të ndalemi në kapitullin më të mrekullueshëm, themi, të librit të Danielit, e pra është fjala për kapitullin e 6. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.